Radio Okapi.
Balsam Nabeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Mbote na beno bampanyi mepo na Radio Okapi, Radio Angemba, sam na kuansa ungean kokela ya mfuno bete fete kusimbande. Bimfuka ya politiki ya iti ya Kongo Demokratiki mesanga na Addis Abeba mbanza kimfumo ya iti ya Ethiopia samba wizana na ina metala tsadulu ya batuke baka tika na kuponama kena kuiza salama na Kongo. Masuwa bame bokila mama unja zonaka kuenda na mbanza moba na katanga na kati ya Lake Tanganyika. Makesa ya maimaya ya kutumba menata yao na kisanga ya ubwari tangu ya katuka na Uvira na kizunga ya Kivu ya Sudi. Batu zole mebaka lufwa bayangaka melwala pebi mamingi mebe batangu makesa kesunga kamaza nuanaka na misungi ya mpaka ya Vichumbi na disimu ya Lake Edward kula na kizunga ya Kivu ya Nodi.
Okapi.
Mbote na beno bampangi ya Addis Abeba mbanza kimfumo ya Ethiopia me ya mbabi mvuka ya politiki ya Kongo Demokratiki samu na lukutaka numetala tsadule ya mbote ya bayina kemba katika na kupona wake na kuiza. Mbame sanga na banyonso kimfuka kena luyalu, ina kena ndambu ya bambanda, kasipe na ina yankangu ya bana buwala nzoka, nzonkanda ya kulonguka ndemba mape lukengolu ya umekubika lukutaka nuyayi me banda bubu peke manisa mbazi na lusadusu ya kintwadi ya Afrika samu na kimonikisi ya kintwadi ya Afrika. Lukutakanu ya yuke bimisa mukanda kesongisa nzila na bayina kesala na kupona makena kuiza. Betu kuwa mvwala ya kintwali ya Afrika mbuta Emmanuel Mendu Menze na ntwala ya kinzonzole ya Jeff Ngoi.
La réunion d'Addis Abeba.
Lukutakanu ya Addis Abeba ya kena kosalima na ngindu ya Université ya Addis Abeba. Ya zonatobati ya kele ngindu ya Union Africaine ve nyoso metala ndembama pe ngemba na Afrika yake bikave Union Africaine ya tuba kima mosive. Ya fuanati Union Africaine sosa kupona makesa limina na ndembama pe na Ngwizani samu na RDC. Mpe bakubiki ya ngindu ya hii bakele na ngindu tikopona makesa limina na ndembama pe nanguizani
en RDC.
Kusala ngolo nyonso samuti baketu ba upe bakuza pona mamingi ya ukisalu kena kusala kintwadi ya makanda samu na tsungi na kupona mayamvula mafunda zole na kuminamosi kesalama awa na Kongo. Kimfuka ya Oni na ditafi kila ndilaka mambu ya bakento ina ya NDI pe na ina ya PNUD kena kulongisa mutindu ya tsangu balenda mwangisa samu bantumu ankangu ya baketo vwanda mingi na iti. Malungi bandaka kilumbe ya ntete ya sabala meluta mema nisa bubu awa na Kinshasa tika basa dilaka yao na kati ya bilo ya PNUD. Mensonika nkundi na beto Didier Mwako Mokebi bame bangula na nkundi na beto Paul Matendo.
Bau vandaka kiteson kama mosi makumi tatu na tanu. Bau mekatuka na ba province tanu, mpi bau kele na bimvuka ya politiki makumi tanu. Bau nyoso mesonika mazina na bau samti bapo na bau bonso bantu mwa. Samu na bantu mebongisa malongi yai, ba mama kele na bisadulu mingive. Bau fwana mpi kulonga bau, samti bau za bambote bisalu ya kupona. Kulandana mama Marie bapu, ntwadisi ya bisalu ya bankento na PNUD, mfunu na bau kele ya kusadisa ba mama na kubwe la maele ya kutwadisa bimvuka. Ba mama yai mekatuka na Kinshasa, Bakongo, Sud Kivu, Kasai Occidental, Bwele Diaka na Equateur. Mfunu na yao keleti nkangu kupona ba mama yai, mpi ba matisa ntalu ya ba mama na parlement. Ba mama yai meza visati, ba ukesa la nyoso samti nkangu kupona bau. Na suka ya malongi yai, munu meza ba mambu mingi ya nkadulu na munu, na mutindu ya kusala bisalu ya kupona muke banzati ya uvandaka mfunu mingi. Kasi na bilumbu yai bisalu ya bamama kele fioti na ntwala ya ina babakala nanti ya RDC.
Kusadisa bana Kongo bafwanda mingi na kupona makena kuiza yao ina bimvuka ya Senko na ina ya Vision Mondial mepesa malongi na baina ke kwenda longi sawa yankaka kadulu ya mbote ya kimwana iti. Diambu ya ngudi batu bilaka na malongi mema nisa bubu ya wanambanda Kinshasa kele nde kupona mape biuvu ya mfunu samu na kudiajisa Kongo. Tambu ya mema nisa malongi kwenda futuka na batika na bao balongisa peba yankaka mutindu ya kusonika mambo ya mfunu ya luzingu ya nkangu na mukanda bake pesa na batu ina zona bavwanda binzonji na bao. Kitezi ya bamvuala makumi iya landaka malongi ya ngoba ya nkaka biminaka na diosezi ya Kinshasa, mabundu ya mutindu na mutindu, bayankaka na nkangu ya bana buwala kasipedi yaka bayankaka na kimfuka ya Vision Mondial kena bizunga ya Kivu ya Nodi na ya Sudi, ina ya Equateur, ya Bakongo na ina Katanga. Meso nika nkundi na beto Nezimu Kandila, bami bangula na kikomo ya nkundi na beto Alemone.
Sam na mama Mimi Fabien Mukulumoya mosi ya balongisi mfunu ya malongi yake kunata luzolo ya nkangu na bantukezo la kuponama. Na malongi ya bauta pesa bantumu atasadisa nkangu na kusonika mukanda mosi na nyoso metala luzingu na bau samu na bantu ya kezo la kuponama. Na ndamu na bau bantu ya mela nda malongi mese pelana yao. Beto wa andinga ya Gilbert Kamate ntumu ya vision mondiali ya Mbanza Beni. Beto mese pelana malongi Mpamba ve, nkangu tazaba keti nani muntu baufwete kupona, pe inki kedi banza na yandi na kutomisa insi. Kansi inki mambu nkangu fwete kusolula ati bantukezo la kupona ma. Beto landa mvutu ya Rino Kamidi, ntumo ya Dwayne Saint Pierre ya Mbanza Kinshasa. Diambu ya mfunu uketi ba upesa mabanza na bau, na ina metala kutomisa luzingu ya nkangu, bonso kusadila kivuama ya insi, pe kuzitisa ba inso ya bantu. Diambu ya nkaka ketala kuranti maza na bainzo, bwela diaka mavimpi impe bisalu ya kufuana asa munankangu. Beno Zabati, malongi ya ime yilama na kimvuka ya bapisikopo ya dibundu ya katolika ya inti na Beto.
Mazono na kukela makesa ya kimvuka ya Yakutumba sobaka nzila ya masua bamebo kila mama unja tangu ya zonaka tina bao. Masua katukaka na Uvira na Kizunga ya Kivu ya Sudi pe ya vanda kuenda na Moba na Kizunga ya Katanga. Mifwe mitindaka batu ya Kisalu baba lula nzila ba kuenda na Ndambu ya Dine na Kisanga ya Ubwari. Ntendula mipesa nkundi na Beto Fistongoma bamebangula yao na Kikongo ya nkundi na Beto Blaise Makasi.
Masuwa vandaka na kati na yao tiba ntunkama mpe baton makumi ia ya bima ya babu vandaka kunata na Moba na nzila ya Kalemi. Na kati ya bantuina vandaka na mabuta ya makesa ya Luyalu. Samuna kutina bimpumbuli ya Yakutumba, kinati masuwa bakaka lukano ya kulanda nzila ya masuwa ya bainsi ya Nzenza. Kansi, nankokila, bimvuka ya bimpumbulu ya Yakutumba zole landaka bau. Bau vandaka na minduki ya ngolo mpe bau lombaka na ngolo yonso na kinati masuwa ati yanji soba nzila. Bau nataka masuwa ina na Dine ntumbanza ya kimvuka bimpumbulu ya Yakutumba. Nsangu ya ime ndimama na ntuadisi ya makese ya masa. Yanji mebole na kuzabisa ti bau kezaba ve diambu ya mekuma na bantu ya vandaka na masuwa ina mpe masuwa ya umosi. Ya ukele mba ya zole kaka na ngonda mosi ya bimpumbulu ya Yakutumba ke botula samu na ntangu ya fioti masuwa. Na ngonda ya nana ya mvula yai bimpumbulu ina botulaka masuwa rafiki 3. Bantu ya botulaka masuwa ina yibaka balitre nkama ia ya karbi. Mpe bau botulaka bima ya bantu vandaka na yao. Nanima bau pesaka nzila na masuwa ina.
Batuzole mebaka lufwa mingi meluala pe bima ya mfunu mebi banamfita salamaka kilumbu ya tanu meluta tangu makesa kesungaka maza nwanaka na misungi ya paka bibulu kuna na vichumbi na disimu ya Lake Edward na Kizunga ya Kivu ya Nodi. Kati ya bima ya mfunu mebeba bisengo zole ya masuwa yokanaka pe masuwa ina ke nataka misungi bebaka na masasi. Ntuminya makesa ya maza metubande na tangu yai mwande mama mevutuka tangu misungika nkundi na Beto Sifa Maguru bamebangona Kikongo ya nkundi na Beto Patricia Mwanda.
Kulandana na rapor ya mebatisaka kivuka mosi ya kitadila kutoma ya babwala IDPE na nkufi mvita ya ntete kusalamaka na kilumbu ya tanu na bantangu 13 finankani ya dibungu ya Mugera na kati ya bankingi ya mpaka bibulu balobi mbizi ti bantu na minduki na maboko na nima ya bankindu bakuza lokota dikesa mosi ya lodisamaka mpe bambisi ya fiotifioti ina vidisamaka mutindu keza bisa rapor yai dikesa ina ya vandaka sala na biseru ya makesa ya masa katukaka na bwala chondo inakele na maboko ya ba FDLR ba umemaka yanti na lupitalu ya vichumbi wapi yanti kufuilaka na mpimpa na kilumbu ya sambalu na nsuka makesa ya masa kubundaka bankengi ya vichumbi ba kutulaka tia na bapa yotu zole mpe ba motea ya babuwa tuzole mfumu ya balobi mbisi ya vichumbi ya tulaka maboko na rapor yai mebwelati mvita yai ya mbala ya zole mekulodisaka mpe bantu zole na biuvu ya radio na benu mfumu ya makesa ya masa na Nord Kivu mendi mati ya ukele na makesa na yandi zole ya fuaka. Kansi, bisalu ya kusosa sosa, kele landakana, samu na kuzaba, ntalu ya bima nyoso mebebisama mbebantu ya mekufwa.
Bafi uninaka bao ve na kati ya Masini kuna nambanza Kindu na Kizunga ya Maniema yake binwani ya yantama ya bamaimai ndi makakukota na nkangu ya bampulusi ya Luyalu na banguizani ilutaka nambanza Goma na mvula mafunda zule na Ivwa. Kisali ya kufionguni na manisaka kilumbe asabala meluta batu ya ifundaka ntumini ya bampulusi kefionguni naka Kizunga ya Maniema General Kafulu. Kasi ya ndane ndima yao ve. Tangu umeso nika nkuni na Beto Rigo bea yu manduani na
Beto Menyonga na kumona ti Beto Nyoso Beto Katukaka na bim
Kivuka Simbaka Minduki Beto Tulaka Maboko Naluyalo Kima Kitusa Beto Yaketi Beto Kuwaka Ti Kimvuka Yakulandila Lutaka na Goma Pe na Bukavu Yalandilaka Bampulisi ya Goma Pe ya Bukavu Kansi Nambala na Beto Kimvuka Ina Kuizaka Awa Kansi Ba Zabisaka Beto V Samu Beto Pe Balandila Beto Lukula Bampangi na Beto Ti Mbuta ya Kizunga Lomba na Nkoluyalo Ketala Mambo ya Kati Samu Kandi Lomba na Kimvuka ya Kulandila Babu Kilisa Beto Mpe Balandila Beto Lukula Bampangi na Beto Yina Nkaka
Ya Iketu Katangu na Beto Matondo na Kulanda yao
Okapi
Okapi
Ajo Okapi.